Siltalan äänikirja. Robert Thorogood, Murhajokilaivalla. Themsjoen murhat osa 4. Suomentanut Hilkka Pekkanen. Äänitys Book Brothers Helsinki 2025. Lukija Eija Ahvo. Eileen Brethwickille 1934-2024. Luku 1. Kerran vuodessa Judith Potts kiersi kiinteistönsä rajat. Niin oli tehty siinä kylässä, jossa hän oli kasvanut Whitesaarella, ja Oxfordin yliopistoon tultuaan hän oli ilahtunut havaitessaan, että hänen collegeissaan Somervillessä noudatettiin samaa tapaa. Ensin piti etsiä tukeva keppi, jolla sitten hakattiin kasvillisuus maahan oman kiinteistön rajoilta. Tarkoituksena oli tietenkin tarkistaa, etteivät naapurit olleet loukanneet rajaa kuluneen vuoden aikana, mutta Judithille se oli myös psykologista maantiedettä. Se oli hänen tapansa sanoa, tämä on minun maailmani, tällä alueella tunnen olevani turvassa. Hän toimitti rituaalinsa aina syyspäivän tasauksen aikaan. Se tuntui täydellisen sopivalta ajankohdalta tarkistaa, että kaikki oli järjestyksessä ennen kuin elämä asettuisi aloilleen pitkiksi talvikuukausiksi. Hän etsi talon sivulla kasvavasta pienestä metsiköstä kasvillisuuden lakoon hakkaamiseen sopivaa oksaa ja ihmetteli samalla sään mitään sanomattomuutta. Ei ollut lämmin eikä kylmä, vain hienoinen tuulenhenki heilutteli puiden lehtiä, ja taivas oli tasaisen harmaa. Sää oli lauha, se oli sovelias ilmaus, Judith totesi. Hän inhosi sanaa lauha, ei ollut edes niin kylmää, että voisi käyttää villakangasviittaa. Hän käytti viittaa mielellään varsinkin kiinteistön rajojen kiertämispäivänä. Huitoessaan kepillä viitta yllään, mieluiten myrskytuulessa, hän tunsi itsensä D'Artagnaniksi tai Edmond Danteksi. Se, että hän oli miellyttävän pullea 79-vuotias nainen, ei mitenkään haitanut hänen mielikuvansa itsestään hurjapäisenä sankarina. Joinakin vuosina Judith etsi käsiinsä mukavan piiskamaisen aseen, voidakseen käydä niiden rikkaruohojen ja nokkostiheikköjen kimppuun, joiden hän antoi kasvaa puutarhassaan, mutta tänä vuonna hän ilahtui löytäessään maasta paksumman oksan. Se tuntui varsin tukevalta, ja nostaessaan sen hän pani merkille, kuinka ryhmyinen ja kyhmyinen se oli. Niin, hän ajatteli, se sopisi tarkoitukseensa mainiosti, sillä hän voisi tehdä pahaa jälkeä. Hän lähti marssimaan keppikourassa pitkin pientä pihatietään ja pysähtyi pikaisesti ottamaan mukaan viskillä täyttämänsä kristallisen juomalasin, jonka oli aikaisemmin asettanut huteralle lintulaudalle. Sitten hän ryhtyi keppi toisessa kädessä ja täysi viskilasi toisessa paukuttamaan maata tonttinsa laidoilla, sikäli kuin laidoille pääsi. Hän pani tyytyväisenä merkille, että talon sivustalla kasvava laakeripuuaita oli nyt yli 3 kertaa hänen korkuisensa ja riemullisen villiintynyt. Seuraavaksi hän kömpi rikkinäisten kuljetuslavojen pinon, jonka olemassaolon muisti vain kerran vuodessa, juuri rajojen tarkastamispäivänä, ja kuten joka vuosi aikaisemminkin hän päätti hankkia jonkun siirtämään sen pois, vaikka tiesi, ettei saisi sitä ikinä aikaiseksi. Sitten Judith astui nurmikenttänsä tuuhealle ruoholle hymysuin. Oli kulunut yli vuosi siitä, kun hän oli sytyttänyt puutarhassaan mahtavan tulipalon, jonka jäljet olivat edelleen näkyvissä. Keskellä nurmikkoa oli suurikokoinen pyöreä alue, joka näytti paljon vehmaammalta kuin ympäröivä ruohikko. Miettelijänä hän joi kulauksen viskiä ja lähti sitten keppiä perässään laahaten kohti puutarhan perällä virtaavaa jokea. Hän mietti, kuinka kaikki oli muuttunut sen jälkeen, kun hän oli päästänyt Bexin ja Susin elämäänsä, ja he 3 olivat alkaneet pyydystää tappajia yhteisvoimin. Hän tiesi olevansa nyt paljon onnellisempi kuin aikaisemmin, mutta hänen mielensä perukoilla iti pienoinen tunne, tuskin aniksen siemenen kokoinen, että oli kiusallista päästää toiset niin lähelle. Oli hermostuttavaa paljastaa todellinen minänsä muille, eikä hän ollut varma, miten hankalaan tunteeseen pitäisi suhtautua. Totuus kuitenkin oli, että hän nautti rikosten ratkomisesta ystäviensä kanssa.